Dnes po obede, tak ako sme avizovali, to bude disciplína a tvorivé uplatnenie. Otázka je, či viete, ako prirodzené viesť vaše dieťa k seba kontrole a k osamostatneniu. Takže smelo pôjdeme do témy. No, ako rozumieme slovo disciplína? Skúste mi povedať, čo si predstavujete pod slovom disciplína vy? Pravá strana, ľavá strana, dobre? Takže kto sa toho zhostí? Ako rozumieme slovo disciplína? Nebojte sa, dobrá odpoveď za 500 bodov, zlá odpoveď za 500 bodov, ja to stále opakujem. Nemusíte sa obávať odpovedať. Len odpovedzte. Správanie sa podľa stanovených pravidel. Boris má také všelijaké návrhy, ale ešte ste niekto hovorili všeličo. Takže nebojte sa hovoriť. Ako rozumiete slovo disciplína? Tak ako subjektívne vy tomu rozumiete. Seba zapieranie? Aj to môže byť, keď vieš, aké sú pravidlá a nechce sa ti. Poriadok. Hej. Dodržiavanie pravidiel, kázeň svojím spôsobom. Dobre. Výborne. Niekedy, čiže vy už mu rozumiete v širšom ponímaní, myslím si, že správne chápete slovo disciplína, niekedy ale rozumieme disciplíne v takomto úzkom význame. Chápeme, že disciplína je akási vojenská poslušnosť, či dokonca odmena, čo mu hovoríme, výprask alebo udelenie trestu za nejaký priestupok. Proste disciplína musí byť, poriadok musí byť a ľuďom sa to nespojí ako cesta k dosiahnutiu nejakého cieľa, čo disciplína je napríklad pre športovca alebo pre speváka alebo pre akéhokoľvek študenta, ktorý musí disciplinovane chodiť na skúšky aspoň, na skúšky, keď nechodí už na prednášky, ako mnohí to, vysokoškoláci to robia. Takže my to chápeme niekedy v zúženom slova zmysle a chápeme za tým len udelenie trestu. Čo si myslím, že je nesprávne ponímanie. Pretože disciplína nie je trest, ale spôsob, ako dosiahnuť vo výchove konkrétny cieľ. A to potom disciplínu naplňame úplne iným spôsobom, akože disciplína, poď sem, spravi si niečo zlé, dostane dieťa na zadok. Ano? Takže fajn, myslím si, že to vaše chápanie je veľmi dobré. Ja by som chcel len zdôrazniť, že disciplína je z latinského učenie či vyučovanie. Disciple, anglické, od slova discipulus, čo je v latinčine, takto znejúci výraz, je to žiak, nasledovník či učeník. Takže nie trestanec, či trestaný, či trestajúci, alebo niečo, čo by sme si my v úzkom slova zmysle nejakým spôsobom predstavovali. Úloha rodičov je teda vytvoriť prostredie, kde vlastne vládne láska a sú stanovené limity. To je rozhodujúce. Pretože v láske tomu dieťaťu odovzdáte to najkrehkejšie, najpotrebnejšie vzťahy, ktoré také, ako od vás odpozoruje, zažije, tak také bude potom realizovať vo svojom živote nielen voči svojim deťom, ale voči každému človeku. Proste tie základné, elementárne vzťahy sa dieťa učí odpozorovaním, napodobňovaním a vykonávaním práve v rodine. Disciplína je potom spôsob, ako dosiahnuť vo výchove konkrétny cieľ. A ten konkrétny cieľ si o maličku chvíľu ozrejmime. Výborne. Prestáva niekedy kontrola rodičmi? Otázka na vás, aby sme po obede nezdriemli. Prestáva niekedy kontrola rodičmi? Áno, nie. Môžete odpovedať. Tak kto je za áno? Ľavá strana. Niekedy áno, nech sa páči. Pravá strana. Prestáva niekedy kontrola rodičmi? Asi nie, asi áno. Dobre, ideme k druhej otázke. Za chvíľu si to zodpovieme. Dokedy deti kontrolovať a kedy s kontrolou prestať? Čo myslíte? Dokedy deti kontrolovať a kedy s kontrolou prestať? Skúste niečo. Keď sa vydá ožení, tak vtedy ju kontrolovať? A vtedy prestať. Dobre, už máme nejaký termín, takže končí to pre nás, alebo koncom strednej školy. Stále. Hej. Aj keď je už dospelý. No, to je pravda. To je pravda. Niektorí nedospejú za celý život, 85-roční zomierajú s mentalitou 10-ročných, že sa naučili, že keď na niekoho zapôsobím manipulačnou technikou, tak niečo dostanem. Takí ľudia nedozrejú nikdy v živote. Alebo keď sa naučia, že keď niekomu niečo dám, tak dostanem. To sú také obchodnícke vzťahy, to sú tiež nezrelí ľudia. Alebo nebodaj, že zostane v pozícii malého dieťaťa, že škrieka na nespravodlivosť celého života až do svojej smrti. Aj takí ľudia sú. A podľa mňa sú nezrelí a nevyrástli z detských nohavíc. Ľavá strana, čo poviete na to? Na tú otázku. Dokedy? Dokedy? Aha, zaujímavé. Dobre, fajn. Poďme teda na odpovede, ktoré nám poskytne o maličku chvíľočku tento obrázok. Takže máte tam nadpis zámer disciplíny, ale on odpoveda na tie otázky, ktoré sme si kládli. Takže, keď je dieťa úplne malilinké, malé niekoľko dní, niekoľko týždňov, v tom narodení je neschopné svoje sebakontroly a neschopné sa rozhodovať, koná len na základe tých jednotlivých reflexov a pudov, ktoré má v sebe, a tu je absolútna kontrola rodičov nad dieťaťom. Vnímame, že ako náhle zámrnka zaplače, čo sa deje, treba ho prebaliť, zvyknete si v tej komunikácii, ktorá je neverbálna, ak to tak jasne môžeme pomenovať, verbálnu chápeme, keď sa vyjadrujú slova, tak vidíme, že plače, že teda sa usmieva, že spinka. Na základe týchto rôznych signálov my ako rodičia vieme, čo to dieťa potrebuje. Ale ono je neschopné pre život, ono by zomrelo bez pomoci maminky a ocka. Ako náhle je 5-ročné, tak zistíte, že tá schopnosť detskej sebakontroly narastá. V čom? Vie sa vycikať, vykakať, niektoré šikovnejšie si zaviažu šnúrky, už sa vie obliesť, odložiť si po sebe hračky. To dieťa proste už začína rozumieť same sebe a je schopné sa ukontrolovať v mnohých veciach. No? Vie, a naučili sme ho, že si po umytí ručičiek musí ručičky aj utrieť, že vodu treba zastaviť tou pákovou batériou. Vie mnoho činností. Naučili sme ho, že je potrebné dvere za sebou zatvárať a podobne. Naučíme ho mnohé veci. Ono je schopné seba kontroly. Robí to bez toho, že by sme ho stále napomínali. Čím viac je dieťa dospelé a čím sa priblíži dospelosti, tak tá schopnosť, už nemôžeme povedať detskej sebakontroly, ale dospelého jedinca, je veľká. Teraz otázka, dokedy ho rodič vlastne môže kontrolovať či napomínať? Dokedy má byť ten kontrolný mechanizmus rodiča v jeho živote prítomný? My máme dospelosť tak zhruba v tých 18 rokoch, kde v podstate aj pred zákonom, ale aj my nejak vnútorne to cítime, že ten jedinec je pre nás už dospelý, a tá sebakontrola, ktorá bola práve v tomto, teda naša kontrola, ktorá bola v tomto bode maximálna, sa znižuje, ale zostáva celý život. Ona nemusí zostávať v pozícii, ako sestra povedala, že ho napomenieme, že ho usmerníme, že mu zamailujeme, zatelefonujeme, dáme dobrú radu. Viete, ako tá kontrola tých deťov ostáva? Vy môžete aj zomrieť, v pokoji odpočívať, ale to dieťa, tým, že žilo s vami, pozná vaše a poznalo vaše názory, často si ich osvojí, privlastní a tá vaša kontrola nad tým dieťaťom funguje v jeho živote akoby ukrytá vo vnútri. Ja sám niekedy som nervózny z toho, že ma kontroluje otec a mama vo mne. Neviem, či mi rozumiete. Napríklad, že si ho skontroluješ. Alebo proste funguje ten mechanizmus vo mne. Dokonca zistím, že vo mne je aj starý otec, aj stará mama. A nielen prostredníctvom otca, čo sa on od nich naučil, ale prostredníctvom toho, že som nejaké obdobie s nimi žil a videl som ich návyky a spôsoby. Takže naozaj do smrti nejakým spôsobom, ešte aj po našej smrti, tie deti nesú ten otlačok našej výchovy a tej disciplíny, ktorú sme im vkladali. A teraz zámerom disciplíny je naučiť dieťa seba kontrole. Možno to znie zle, ale chcem to nahradiť tiež slovom samostatnosti. Čo je krajšie? My predsa vychovávame tie deti preto, nie aby nám ostali až do smrti na krku a my ich budeme len ofukovať, oprašovať, starať sa o ne a oni budú mať povolanie syn a povolanie dcéra. A my budeme na ne zarábať a dávať im všetko, čo potrebujú. Ale snažíme sa s nimi vychovať zrelé osobnosti, ktoré sa dokážu postarať v živote sami o seba. Ktoré sú samostatné, ktoré majú podobné naše zmýšľanie, ktoré ako veriaci ľudia veríme, že uveria, že budú niesť tú štafetu toho Božieho diela tiež ďalej. Vlastným životom, vlastným svedectvom, vlastnou výpoveďou, vlastnou pomocou pre cirkev. Takže toto všetko nejakým spôsobom sa snažíme pri tej disciplíne odovzdať. Ako sa to deje? Možno si uvedomíte, že to vlastne vykonávate. Tuto máte pekný cieľ, ktorý vyjadrila Ellen Whiteová, že zámerom výchovy naučiť dieťa sebaovládaniu, sebakontrole, samostatnosti. To je našim cieľom. Tie deti sú nám zverené, aby sme im odovzdali hodnoty a preto Písmo sväté najviac zdôrazňuje odovzdanie tej štafety viery. Dospelý jedinec sa chápal, dospelý jedinec vo viere už v 13 rokoch po židovstve, po slávnosti bar mitzva. Bar mitzva? Áno, bar mitzva. Že dospelý chlapec v 13 rokoch, dospelý duchovne, preberá zodpovednosť za seba pred Bohom a je zodpovedný sám za seba. Už nie jeho otec ani jeho mama. Preto 12-ročný Ježiš, ako čítame, ktorý zrejme mal po bar mitzva, sa chápe ako dospelý duchovný jedinec, ktorý ide do chrámu. Dovtedy tam nebol. Dovtedy tam nebol na tých sviatkoch. Potom vidí zabitie baránka a uvedomí si, aha, moje poslanie. Ale to som odbočil. Takže, ako prebieha disciplína? No disciplína tým, že sa snažíme niečo dieťaťu odovzdať, tak použijeme inštrukciu. Za chvíľu si vysvetlíme konkrétnejšie ako a čo to je. Potom dochádza k výcviku, no a potom ku korekcii. To znamená náprave toho, čo dieťa spravilo správne či nesprávne, v čom ho chceme zlepšiť. Takže inštrukcia. No, to nie je nič zložité, je to poskytnutie informácií o poznaní. Áno? Takže keď ho učíte napríklad zavezovať šnúročky, no tak si sadnete, obujete mu topánočku a teraz ho zatnete učiť, ako by to s tou šnúročkou mohlo to dieťa urobiť. Dostáva konkrétnu inštrukciu v danej chvíli. Alebo inštrukcia, ako budeme hovoriť o maličku chvíľu, prichádza aj bez toho, že by ste formálne začali to dieťatko niečo takéto učiť. Ono vidí, že ocko, keď sa napapá, poďakuje maminke za jedlo, zanesie tanier, položí ho do umývadla alebo do umývačky. To dieťa učíme, zober si prosím ťa ten tanier zo stola, odnes si ho. Keď budú dospelé, tak dúfame, že vstanú, zoberú a urobia to automaticky. V niektorých rodinách sa to deje inak a preto potom to škrípe medzi partnermi a hádajú sa kvôli lyžičke a tanieru. Aj to sa stáva. Poďme ďalej. Inštrukcia objasňuje očakávanie a stanovuje hranice. Áno? Máme tu chlapčeka s takou nejakou motičkou, tak keď ste niekedy zobrali dieťa na záhradku, tak viete, že mu musíte vysvetliť, že miláčik, toto netrhaj, to z tohto kvietka bude jahvodka, to nie je burinka. Vidíš, on to má takéto listočky. Ukazujete mu, že toto sa nevytrhá, ale toto, čo je okolo všetko, také škaredé, to môžeš vytrhnúť. A dieťa už keď dojde až k redkvičkám, tak začne trhať aj redkvičky. Tak zasa dobehnete a poviete, toto sú redkvičky. Tieto listočky takto vyzerajú, vidíš, keď trčí korienok, ktorý je fialový, tak to nemáš trhať, ale toto ostatné, to je burinka. A dieťa sa to naučí. Počuje jasne stanovené informácie, baví ho to a keď ho rodič ešte povzbudí, že pozri, aký si šikovný, teraz som ti vyhradil tento priestor, ako si to šikovne urobil, no to je super. Lebo nie každé dieťa sa vydrží v hline babrať príliš dlho, no to deti väčšinou nebaví. Preto ich nejakým spôsobom treba na to motivovať. Spôsob poskytnutia informácie alebo inštrukcie, to sme hovorili, že deti to vidia na rodičoch. Áno? Čo som sa ja tak mimovoľne naučil od mojej mamy. Viem, že moju mamu som vždy videl s knihou v ruke. Ja som mal povesť do 4. triedy základnej školy, že neviem ani čítať. Mne sa smiala rodina, že neviem ani čítať. Hoci to nebola pravda, smiali sa mi preto, lebo ja som nemal chuť vôbec na knihy. Vo 4. ročníku som chytil do ruky Ferda Mravca, ktorého som najprv len do nemoty odkresloval ako knihu a potom som ju až konečne prečítal, také tie veľké 14 písmena tam boli. No ale potom postupne som sa chytil a začal som čítať knihy. Mne vždy dávali môjho bratranca Šaňa z Bratislavy za príklad, že pozri sa, Šaňo, koľko kníh už prečítal, pozri sa, aký je šikovný a podobné veci. Takže dnes napríklad viem, že milujem knihy a viem, že to mám akosi vstrebané, tú lásku ku knihám od mami. Príklad rodičov. Po otcovi mám, že strašne rád varím. A po obidvoch rodičoch sa strašne rád jem. Neformálne inštrukcie pri každodenných príležitostiach, to znamená, že odlož si tašku, vylož si knihy, priprav si úlohy, zlož si veci, predtým ste ich to možno učili, neskôr to deti naučíte. To sú proste neformálne inštrukcie, ktorými akoby bežne dávate najavo, že teda dieťa si má niečo odkladať, niečo má robiť, formálne inštrukcie, že si vlastne nájdete špeciálny čas, aby ste ho niečo naučili. Napríklad ustielať si postielku. Dieťa to bežne nevie, zistíte, že má 7 rokov, tak ho to učíte, ako sa vystrie plachta, ako sa natrasie podhlavník, ako sa uloží perinka, ako sa to prikrýva, zistíte, že sa to tak celkom nepodarilo, dáte mu to urobiť druhýkrát, alebo mu s tým pomôžete. Proste venujete sa mu špeciálne, aby sa nejakým spôsobom povzbudili do tej činnosti a naučili to. Alebo keď chcete dieťa naučiť bicyklovať, niektoré sa to naučí same, len čo sadne na bicyklík. Niektoré by sa podopieralo ešte do 15. roku života, keby sa to dalo. Takže niekedy to robíte s tým dieťaťom, že beháte za ním a posúvate ten bicykel a snažíte sa ho zaistiť. Proste robíte to bežne, bez toho, že by ste vedeli, aký na to máme know-how. Zdieľanie skúseností. Dieťa sa učí aj z toho, že sedí širšia rodina, sedia starí rodičia, vyberám jeden z príkladov, a rozprávajú sa o tom, ako sa čo robí. A dieťa, ktorému sa páčia niektoré veci, tak si veci fixuje. Ja napríklad som dával pozor, bez toho, že by ma to naši učili, ako robili práženicu. Vážne, to bolo moje prvé jedlo, ktoré som v 3. ročníku na základnej škole uvaril. Ja som videl, ako krájajú cibulu a to len tak som sa akože pozrel a odišiel som. Za chvíľu som išiel okolo a som videl, že aha, nalieli trošku oleja, že s tou pánvicou otec potočil, aby sa to celé tak ako porozlievalo pekne, aby sa mu to tam neprilepilo. Sledoval som ho, jak rozbíja vajčka, čo asi robí, ako vyberá zase škrupinky lyžičkou. A potom som videl, ako to paprikuje, korení, ako to dobre vonia, ako to je. Mama vtedy ochorela, otec bol odcestovaný v Nigérii. Ja som bol tretiak, to bolo prvýkrát, keď otec odišiel na 9 mesiacov do Nigérie. A mama sa cítila zle. A ja som vtedy dostal vnúknutie, ja máme spravím praženičku. Vážne. Ja som sa zobral, teraz som krájal, dal som pozor, aby som tam neodkryl nechty, aj kúsok meska do tej praženice, nakrájal som cibulku, všetko som to tak pripravil, samozrejme, že mi to trvalo dlhšie, zistil som, že musím dať menej plynu, lebo hneď mi to začalo pomaly prihárať a podobne, ale s obrovskou chuťou mama počula nejaké pukotanie oleja, cítila voň, že Peťko, čo robíš? No ale to už som ja niesol praženičku z troch vajec, chlebík nakrájaný a uvarený čaj, matka skolabovala. Ako v dobrom, ona si dodnes na to spomína, akože tretiak. Potom telefonovala, vieš, akého máme syna? To sú tie veci, ktoré proste dieťa odsleduje. Určite ste to videli u svojich detí. Výcvik. Keď teda dieťaťu niečo formálne ukážete, teda ako sa ustiela postiel, je potrebné, aby tým prechádzalo dennodenne, aby sa to naučilo. Mhm. Takže to je vlastne výcvik. Učiť dieťa dobrým návykom a dobrým postojom. To je dôležité. Dieťa by malo napríklad vedieť, že mama a otco sa vtedy modlia. Alebo že vtedy a vtedy ich často vydávam čítať písmo. Hej? To sú návyky a postoje, ktoré si zapamätajú. Alebo že vtedy a vtedy si začíname sobotu. Alebo takýmto spôsobom si začíname sobotu. Oni to berú ako niečo pekné, niečo samozrejme, niekedy ako niečo, čo ich vôbec nezaujíma. Alebo niekedy ich to dokonca až otravuje, lebo majú momentálne svoju hru. Ale keď vyrastú, tak zistia, že to najkrajšie, čo si odnášajú, sú práve tieto momenty takých tých tradičných vecí, ktoré doma vykonávali. Ja som z katolíckej rodiny a pre mňa, keď sa povie domáce slávnosti alebo niečo pekné, čo som prežil, tak to boli Vianoce u nás, Veľká noc. Hej? A potom spoločné veľké rodinné oslavy. To bolo u nás ako vo veľkom zvyku. Narodeniny, meniny, to sa zliezla rodina, to nás až nebavilo, lebo sme tam museli 4 až 5 hodín trčať a najprv sa jedlo, potom sa popíjalo, potom boli koláče a to sa vybavilo veľmi rýchlo, potom sme sa nudili. Ako my deti, hej. Ale dnes si spomínam na to, akože to bolo veľkolepé, lebo tá rodina spolu žila. Výcvik pomáha dieťaťu prijať informácie a naučiť sa podľa nich konať. Proste tým, ako ich koná, nielenže získava informácie, ktoré počulo, ale tým, ako veci robí, získava informácie. Ja som sa napríklad pri tom varení práve tým, že som to robil, naučil vychytávať jednotlivé veci. To sú informácie, ktoré potrebujete. To je tá fortielnosť. To už nehovoríte o tom, ale robíte to tak, že ľudia vidia, že to dokážete. A to je len z toho, že máte tú informáciu získanú zo skúseností. Hej? A podľa toho sa človek naučí konať. Funguje do budúcnosti. Takisto aj dieťa, pochopiteľne. Spôsoby výcviku. Rob prácu s dieťaťom. To je najkrajšie. Keď ho rodič nadchne, alebo keď rodič robí niečo veľmi intenzívne, až naladí to dieťa na to, aby to robilo. Ja poznám jednu rodinu, jednu pani, ktorá vždy pred Veľkou nocou nakúpila 100 vajec, Takže praženicu nejedli len oni, ale ešte susedia o dve poschodia nižšie. Všade to voňalo praženicou, pretože ona si potom sadla, nafarbila tie vajíčka, vždy tušom, a potom robila na ne také ornamenty. Tie dievčatá, ona ich to vôbec neučila, vôbec im nehovorila, poďte mi pomáhať, poďte to robiť so mnou. Ona to robila tak fascinujúco rada, až tie dievčatá sa to naučili robiť po nej. Takže sú také výrobky nekraslíc. No, chyba je, keď má človek štyroch synov a zrovna ženu baví vyšívanie. No, tak to ťažko naladí chlapcov na to. No. Ukáž dieťaťu, ako sa čo robí, keď niečo chce vedieť, keď ho to baví. Hej. Treba ho vtiahnuť do toho diania. Treba si uvedomiť, že teraz sa mi práca spomalí, teraz bude možno nervózna, že mi to nepôjde tak rýchlo, ale má to svoje čaro, pretože to dieťa mi pomôže a pritom sa niečo naučí. Ja viem, že keď Filipko chce začať niečo robiť, tak aj Mirka sa pridá, no a Peťka je rada, že nemusí, že? Ale nie, Peťka potom pomôže iným spôsobom. Uvedom si prirodzené možnosti dieťaťa. Samozrejme, že nemôžete dať, ja neviem, 8-ročnému chlapcovi vyprážať na panvici, ja neviem, šnicla, keby akokoľvek chcel, pretože nevie narábať s olejom. Proste rozprávam len teraz o kuchyni, ale to takisto, že ho nepostavíte za cinkulár 10-ročného, aby si odrezal obe nohy ruky. Takže proste treba si uvedomovať tie možnosti a tie limity a tie hranice. Dieťa nie je možné preťažovať, pochopiteľne. Nie je s neho možné spraviť lacnú pracovnú silu len preto, lebo máte chuť niečo urobiť. Mňa motivovali tak pri stavbe jedného domu, strýko, že oni ak urobili základy toho domu, tak tam bola tak ilovitá, štrkovitá pôda, že v dvoch rohoch bola voľakedy kopaná studňa a stála tam voda. A oni videli, že to nepovolí, kým sa nevyčerpá. Tam bolo tak 50 cm vody. A tým, že nechceli zaťažovať robotníkov, s ktorými robili, tak mne povedali ako 12-ročnému chalanovi, tak keď to vyčerpáš, keď to vynosíš kýblami, tak máš 50 korun. No večer tých 50 korun malo pre mňa hodnotu 500 korun, pretože som bol zrobený jak otrok, ale tú vodu som vytial, pretože ma to motivovalo, lebo som si šetril na bicykel. Vtedy sa mi zdalo, podľa vlastných síl, teda, že ma hodne preťažovali. To je len krátka ilustrácia. Korekcia. To znamená náprava toho konania, ktoré dieťa robí. Pomôž dieťaťu držať sa daných inštrukcií. To znamená, že ono niektoré informácie príjme, napríklad pri tom stielaní, sústredí sa na ne a ostatné zabudne. Nevie, ako má na to ísť. Tak mu to znova pripomeniete, znova vysvetlite, znova pomôžete. No, a poďme k tomuto. Ako naprávať? Toto je taká všeobecná vetička, že stanov vhodné metódy korekcie a uplatňuj ich. To mi znie, ak by sme sedeli niekde na zjazde. Tak sa volá, kedy všeobecne vyjadrovalo. Vhodná metóda je, že vy vlastne poznáte svoje dieťa, aký má temperament, čo ho baví, už viete, k čomu má schopnosti a danosti. A vhodná metóda korekcie, keď to znie tak všeobecne, znamená, že vy ho motivujete tak, ako tomu dieťaťu to najlepšie vyhovuje. To znamená, že ak ho chcete naozaj niečo veľmi seriózne a vážne naučiť, tak metodou korekcie, aby to dieťa znova veci opakovalo a urobilo ich správne, je, že ho motivujete tým napríklad, že ho budete bodovať. Poznám prípad, kde chlapec, ktorý si sadol do auta, sa nikdy nezapol pásom. A otec ho potreboval naučiť, že hneď ako prídeme po križovatku, že ideme na hlavnú cestu, tak musíš byť zapnutý, lebo dostaneme pokutu. Lebo toto. No ale dieťa na to, že otec dostane pokutu, tomu je úplne putná. Takže on vymyslel systém. Johnny, kým my prídeme po križovatku, ty keď budeš zapnutý, dostaneš bod. A za 10 bodov ti kúpim bejsbolové kartičky, ktoré zbieraš. Dieťa v momente, ako si sadlo, tak bolo zapnuté. A ešte vymyslel. A keď skontroluješ, že niekto nebude po križovatku zapnutý a zistíš, že niekto nie je zapnutý, dostaneš ďalší bod. Takže on bol schopný ešte hlásiť, ešte bol prvý zapnutý, ešte auto nebolo naštartované, už hlásil, že otec, ktorý len nastupoval do auta, ešte nebol zapnutý. Takže to dieťa to doťahovalo do dokonalosti. Správna metóda korekcie. Prečo? Lebo sa tešil na to, že na základe bodov nazbiera body na kartičky. On hovoril, kúpil som ich asi 10, ale potom sme úplne prestali bodovať a on na to zabudol, pretože prešiel na inú záľubu, ale návyk mu ostal. Automaticky, ako si sadol do auta, zapol si pás. Správne stanovená korekcia. Žiadne vykrikovanie, žiadne vykladanie o tom, že otec zaplatí pokutu. Našiel kľúč k tej ľudskej a detskej dušičke. O tom to je. Ak nie sú účinné, zvol ďalšie. To som presne teraz povedal. Buď tvorivý a pozitívny, hej, to nemá byť neustále so zdvihnutým prstom a zdvihnutým hlasom, lebo dieťa sa naučí počúvať, že len moc a sila ho privedie k tomu, aby sa rozhýbalo. Nie, buďte tvorivý a pozitívny. Dobre, toto je veľmi zaujímavá tabulka. Dúfam, že vás poteší. Tu je rozdiel medzi trestom a disciplínou. Ako sme si niekedy, alebo možno niekto z vás, ale väčšinou ste odpovedali správne o tej disciplíne, predstavovali disciplínu ako trest. Tu je rozdiel medzi trestom a disciplínou. Takže účel. Čiže cieľ trestu. Cieľ trestu je uložiť pokutu za priestupok. Neupratal si si hračky, poviete. Za to ťa potrestám. Beriem ti hračky na týždeň. To je účel trestu. Teraz zameranie. Zameranie na minulosť. Ty si si neupratal. To dieťa cíti, že postoj rodiča je negatívny, nepriateľský, že má otec alebo mama z toho dokonca zmalomyselňujúci pocit, že zase si nás klamal a dá mu to pocítiť. A výsledné emócie dieťaťa sú neľúbosť, sklamanie, hnev, pocit viny, neústupnosť, beznádejnosť, možno smútok. Rozumiete mi? Lebo sa mu vyčíta, ono to možno chcelo urobiť, popri tom sa zahralo, niečo urobilo, neurobilo to a teraz ocko je sklamaný, smutný, ja prichádzam o hračky, to ma hnevá, nespokojný som zo seba, chcel som to urobiť, nedá sa to zachrániť. Nepríjemný pocit. Trest v tomto prípade svojim účelom, zameraním, postom rodičom a emóciom dieťaťa je negatívna záležitosť. Teraz sa pozrite na disciplínu. Disciplína má účel pomôcť dieťaťu stať sa lepším. Áno? Zameranie je na budúcnosť, pretože vy to dieťa pripravujete, že ono sa veci naučí robiť samé. Takže skúsme ten istý prípad, že dieťa si neposkladá hračky, takže disciplína by mala byť, že teda poď, skúsime to spraviť spolu, aby si sa naučila, že to nebudeme robiť spolu, teraz ti to ešte pomôžem, ale budeš to robiť sám. Prečo? Aj ocko, aj maminka máme radi poriadok, boli by sme strašne radi, aby ty, ako si to dokázala, alebo dokázal v škôlke, či v škole, aby si to urobil aj tu. Veď už si veľký chlapec, teraz ho začnete motivovať, povzbudzovať. Proste naraz cíti to dieťa, že to, čo sa naučí, nie že cíti, vy to viete, tak sa mu zíde do budúcnosti. A potom postoj rodičov je pozitívny, priateľský a pokojný. Nemusí tam byť žiadny krik. Toto tu možno chce trošku premôcť svoj egoizmus a pomôcť pozvíhať deťom tie hračky. A potom tie výsledné emócie sú prijatie, pochopenie, pokoj a nasmerovanie. A ak má niekto ešte zmysel pre humor, že to dokáže zafarbiť tak, že tomu dieťa rozumie, tak je to ešte o to krajšia situácia. Ja viem, že vo vypetých a vyčerpávajúcich dňoch na to nikto nemá náladu. Venovať sa takto dieťaťu a pomôcť mu to pomáhať, keď by sme očakávali, že to urobí samé. Ale tým, že to urobíme, tak investujeme do budúcnosti toho dieťaťa aj vzájomného vzťahu. Tvorivá disciplína. Chápe a prispôsobuje sa prirodzenosti dieťaťa. No si pomalý, tak to spravíme pomalšie. Si rýchly, výborne, ale skús byť dôsledný. Nezabudni, kam si dal hračky. Rozumiete, my spolupracujete na základe toho, aký je temperament, ako mu rozumiete, ako ho poznáte. Chápete a prispôsobujete sa vývojovému stupňu dieťaťa. Je pochopiteľné, že iné veci chcete od vysokoškoláka, iné od stredoškoláka a iného od prváčika. Zaistite bezpečné a pozitívne prostredie. Naši to nezaisťovali. Ako náhle otec odišiel do práce a ja som bol stredoškolák, teraz sa priznám, a mama nebola tiež doma a sestra bola mimo, tak ja som si povedal, čo, keď to robí otec, môžem aj ja. Otvoril som si barovú skrinku, vyhľadal som si nejaký ten koňačík, ulial som si ho, tak decentne, aby to nebolo vidno, lebo mama si tam robila záreziky nechtom do papiera kvôli tomu, aby vedela, či si otec ulieva alebo nie. Zavrel som si citroník, zobral som si, čo sme mali z Tuzexu, cigaretku, vedel som, že ma nikto nevidí na balkóne, tak som si čupol, vy nepočúvajte deti. Pofajčil som si, popil som si, nie, spokojnosť veľká. Mama došla domov, skontrolovala fľašu, vína dala otcovi a ja som sa tichučko skovával. Takže nezaistili bezpečné a pozitívne prostredie. Poznám jedného z našich bratov, ktorý zakodoval televízor, zakodoval počítač. Pretože keď prišiel domov, tak jeho synátor proste ťažko závislý. Hej. Bezpečné prostredie pre malé deti zabezpečíte tým, že proste nenecháte v ich dosahu vázičky, nožíky a ja neviem čo. Prečo to nerobíme pri dospievajúcich deťoch? Hej? Učite ho životnému štýlu. Ako ho učite životnému štýlu? No tak, ako vy žijete, čo jete, ako fungujete prirodzene, alebo môžete porozprávať dieťaťu, keď ho to zaujíma. Prečo je vhodné športovať, ja neviem čo všetko. Ja obdivujem teda brata Karola Badinského, že beha maratón a ešte niekedy beha aj s celou rodinou. On im síce vždy utečie, lebo on beha najlepšie, ale proste majú tie spoločné koničky, ktoré ich zároveň aj spájajú a budujú ich životný štýl. Berte do úvahy zvláštne okolnosti. Samozrejme, myslí sa tým fyzické, psychické aj duchovné schopnosti toho dieťaťa. Hej. Rozoznávajte úlohu rodičov. Nemôžete proste si zameniť úlohy, že dieťa bude vašim prílišným priateľom, ktorý vás oberie o autoritu, alebo vy sa necháte obrať o autoritu rodiča. A potom samozrejme aktívne spolupracujte s Pánom Bohom. Modlite sa za deti, modlite sa spoločne s deťmi. Ja som to tu, myslím, už spomínal v tej kázni, keď som rozprával o tom, že Ježiš Kristus je náš hosť a je hostiteľ. Keď sme hovorili o tej káne galilejskej, citoval som brata Jurka Chovana, ktorý mal predo mnou kádečko a on hovorieval, že rodina, kde sa spolu modlia, tá rodina nestráca deti a neodchádzajú deti do sveta. Rodičia, ktorí sa spolu modlia, tak sú rodičmi, ktorí sa nerozvádzajú. No, a k tomuto som sa chcel veľmi, veľmi dnes dostať. Verte mi. Povzbudzovanie. Ďalší prvok tvorivej disciplíny je povzbudzovanie. My máme Slováci zvláštnu mentalitu. Keď deti niečo robia dobre, alebo keď náš partner robí niečo dobre, tak to sa berie ako samozrejme. Skôr sme náchylní kritizovať, spochybňovať, alebo dokonca prenášať zmalomyselnenie z toho, že sa nám veci nedaria tak, ako sme si predstavovali. My veľmi málo povzbudzujeme svoje deti. Máme pocit, že je to také prehnané, že to si ani nezaslúžia. Ale Američania sú fenomenálni v tom, že povzbudzujú aj viac, ako je zdravé a treba. A z tých detí naozaj vyrastajú ľudia, ktorí majú potom zdravú sebadôveru. A keď sa rozhodnú niečo robiť a majú na to ten potenciál, tak to dokážu. Brat Mirko Daniel je teraz v Amerike. A on mi telefonoval, že tá jeho Scarlett, ktorá je tenučka, drobučka, titernučka, tak nevie prečo, ona sa mu prihlásila na cespolný beh. To znamená, že to je strašne ťažká disciplína. Tam sa beží aj 12-kilometrový závod a potrebujete orientačné schopnosti a buzolu v ruke a podobne. Ale prišla k trénerovi a povedala mu, že teda si vybrala práve cespolný beh a on bol s ňou tak nadšený, že si ju posadil, poukazoval jej šatne, poukazoval jej všetko ostatné a pol hodinu jej rozprával, ako si fantasticky vybrala, že urobila to najlepšie, čo mohla urobiť, že bude strašne fandiť, že ju urobí tréningový rozpis, hneď jej daroval batoh aj tričko, proste čo tam niekde mal, a povedal, že sa strašne na ňu teší na prvý tréning a že sa nevie toho dočkať a hneď jej dal mailovú adresu a hneď ju tak nabudil, že ona prišla domov a nevedela pomaly zaspať z toho. A prvý tréning, čo bežala, odbehla 6 kilometrov. Mirko hovoril, že ja som myslel, že ona zomrie, ale to dieťa dobehlo, pretože ten ju tak namotivoval, že by si bola nohy zodrala, keby nedobehla. A on povedal, že keď sa rozprával potom s nimi ako s rodičmi, že to je jedno, že na pretekoch skončí 36. Ale viete si predstaviť, že za rok bude 35. Viete, aký to je pokrok? Ale mu nebodaj, že poskočí o dve čísla. To my sme povedali, máš byť 36, to ani neskúšaj. Na čo, ty máš maličké nožičky, no čo ty budeš behať, čo si sa, poď si zobrať, šachy budeš hrať. Ej, my to tak povieme. A hlavne s lacnými figurkami, dobre? Proste my vieme skôr zmalomyselňovať, ako povzbudzovať. Fenomén americkej spoločnosti je v tom, a to mi hovoril on sám, že to by si rád preniesol na Slovensko, že oni keď sa za niečo modlia, keď sa pre niečo ako cirkev rozhodnú, alebo ako zbor, to už rozširujem, tak proste sú tak o tom presvedčení, že to Pán Boh chce a tak sa vzájomne povzbudzujú, že naozaj im Boh žehná, oni to dokážu. Prechádzajú cez tie problémy. Nás prvé problémy zastavia a máme pocit, že prvý problém, keď prišiel, tak to znamená, že to není Božia vôľa. Dobre, to som sa rozšíril. Takže zmalomyselnenie očakáva zlyhanie. Príklad na sebe. Ja som bol sangvinické dieťa, ktoré sa nadchlo pre všetko. Kamarát mal vyvesené vlajočky. Idem zbierať vlajočky. Došiel som domov s prvou vlajočkou. Otec, kam to budeš dávať? Mama, no tak to teda nie. Toto si vyhoď z hlavy. To prišla prvá informácia. Som ostal stuhnutý. Týždeň som zbieral. Zbieral som nejakých 20-30, pretože to sa menilo. To sa s tým kodovalo a podobne. A v momente, keď ma to prestalo po mesiaci baviť a už mi otec spravil aj také látky a tam mi vyseli tie zástavky, tak naši skonštatovali, už sa to nebaví, čo? Tak som bol ohromne motivovaný zasa. Tak ja som nepovedal nič a vrhol som sa na známky. A to zasa som prišiel, že otci, dáš mi peniaze na známky? No a otec zasa, aha, tak toto budú zasa ďalšie výdaje, lebo treba kúpiť album a zasa dokupovať známky. A hovorí, no a koľko ťa to zasa bude baviť? Rozumiete? Prvé, čo prichádzalo, bola zmalomyselňujúca informácia. Povzbudenie to dôveruje. Nebolo by lepšie, keby povedal otec, super, my máme v podniku také vlajočky, ja ti tiež donesiem. Urobíme si tu také drievko, tam to budeme vystavovať. To bude celkom pekné, nie? A keď niekto má viac, čo keby si nazbieral ešte viac? Rozumiete mi? Povzbudenie investuje do dôvery. Buduje v tom človeku, v tom malom dieťati, alebo vo väčšom dieťati, pocit, že za ním niekto stojí, že mu dôveruje a že to, čo bude v danej chvíli robiť a bude to robiť intenzívne, tak mu prinesie určite nejaký prospech. Niečo ho to naučí. Zmalomyselnenie sa zameriava na slabosť. A už si to nechal, že? Prihlásil som sa na hokej. Na letnej príprave, pretože to sa chodilo len kúsok na ihriska a pretože som bol dobre fyzicky disponovaný, neuveriteľne sa mi darilo. Najrýchlejšie časy v behu, skoky najvyššie, najdlhšie a podobne. Tam sa mi darilo. Prišli sme na ľad a tým, že som sa poriadne nevedel brúsliť, tak som sa válal jak divý po tom ľade. A samozrejme, že som ochorel. Ako častejšie som bol chorý, ako otec nebol ochotný ma tam voziť, ráno ako dieťa som mal v nedeľu stávať na 6 na tréning. Ráno, pardon, som sa chcel chytnúť. Ráno, tak to musím urobiť, aby to nezazvonilo. O 6 decko ide na tréning. Oni ma nebudili, nechali ma, nech to robím sám. Oni chceli mať kľud. No a necítite podporenie, tak čakali, kedy ma to prejde. Potom mi otec začal vytýkať, stále si z toho ľadu chorý, mal by si s tým prestať. No som prestal. Povzbudenie stáva na prednostiach. Bol si dobrý v tej letnej príprave? Poď, pomôžem ti. Skúsime sa spýtať trénera, čo by sa dalo spraviť. Či by si nemal častejšie chodiť korčulovať. Potrebuješ nové korčule? Ako... Hej? Vtedy tie korčule neboli také drahé ako dnes. A podobne. Proste nikto ma nemotivoval. A teraz, prepáčte, ja sa nestiažujem, ani si nevylievam slzy. Ja vám chcem povedať, že mňa ako sangvinické dieťa nedokázali rodičia správne prečítať a správne mi pomôcť v tom, v čom som potreboval. Skôr ma viedli k zmalomyselneniu ako k povzbudeniu. Tretie, vyžaduje to dokonalosť. No vidíš, zasa si v tom zlyhal, zasa si v tom není úplný, celkový, dokonalý. Zasa si to nechal po nejakom čase, alebo už ťa to tak zasa nebaví. Neustále tam cítite výčitku a svojím spôsobom aj výsmech. Kdežto povzbudenie oceňuje dieťa. Ale veď si v tom šikovný, už si sa niečo naučil, už si niečo dosiahol, už si mal aj koncert. Tak prečo by si v tom nepokračoval? By to bolo škoda nechať. Prečo by si to mal nechať? Viete, ako zareagovali moji rodičia, keď som sa najprv stal vegetarián? Počkáme si, kým to chlapca prejde. Keď som sa stal adventista, tomu dávame 5 rokov. Chápete to? Tak to stále uvažovali. Teraz im nejde do hlavy, že si fungujem stále takto. Že cítim, že mi Boh dôveruje, že stavia na mojich prednostiach, že ma oceňuje ako dieťa. Toto skôr Boh robí ako toto. Toto robí skôr nepriateľ ako Boh. Preháňa dohľad. Kontrolovali. Tak ešte ťa to baví, už ťa to nebaví. Zasa to tu máš rozhodné. Rozumiete mi? Povzbudenie k nezávislosti. To, čo si sa naučil, super. Budeš silný, zručný, zdatný. Budeme sa len pozerať, ako sa ti bude dariť. Takže povzbudzujte. Tým nič nemôžete pokaziť. Toto ad 1, aby sme si rozumeli, budeme rozoberať práve túto pravú stranu, to povzbudenie, aby sme sa v tom ešte viac privzdelali a namotivovali aj my. Takže budeme hovoriť o dôverovaní, o stavaní na prednostiach, o oceňovaní dieťa a povzbudzovaní k nezávislosti. Poďme k tomu ad 1, ako prejavovať dôveru. Uložte dieťaťu zodpovednosť, niečím ho poverte a proste žiadajte o radu, vyjadrenie názoru prípadne, ako by čo si sa dalo lepšie spraviť, odolajte pokušeniu ho zachraňovať. Ja neviem, vymyslíte, že dieťa bude robiť, ja neviem, z cesta bude vykrajovať nejaké formy, hej? Spýtajte sa ho, ako by sa to dalo ľahšie, ako by sa tam zvestilo viac tých rýbikov, pretože to je taký nepravidelný tvar. A dieťa bude rozmýšľať a povie, že takto a takto. A možno mu poviete, a nedalo by sa to ešte nejako inak, ešte ti zvýšili tie odrezky. A dieťa bude uvažovať. My sme robili na jedných psychologických, keď som robil v treťom sektore vo vegetariánskej spoločnosti, tak sme boli na jednom školení, kde sme si sadli takto do kruhu ľudia z rôznych organizácií tretieho sektora. A ten psychológ povedal, tu mám loptičku. Keď tu bola raz jedna skupina, tak sme sa dohodli, že im budeme stopovať, aby čo najrychlejšie tá loptička sa premiestnila medzi vami, každý sa jej dotkol. A keď sa dotkne posledný, tak zastavíme čas a zistíme, ako ste na tom boli oproti tej skupine. Tak najprv sme boli tak, ideme sa hrať loptičko, dospeli ľudia, také srandovné. Tak sme si ju začali takto akože prekladať z ruky do ruky. Tak to išla, dookola. A poslednému proste za postupky hovorí. Minúta, nie je zlý čas, ale musím vám povedať, že oni boli ešte lepší a že sa snažili to zrýchliť. Ja si myslím, že ste tu natoľko šikovní, že to dokážete aj vy. Fú, teraz sme sa na seba pozerali, tak teraz ako to spravíme? Začali sme rozmýšľať, aj teda nejakým spôsobom to musíme zrýchliť. Tak jedna hovorí, že tak čo keby sme sa postavili, že skúsme sa postaviť a skúsme si dať takto ruky, vytvorme žliabok a ja tú loptičku pustím. Super nápad, tak teraz sme sa dali dokopy. Ej, teraz sme čo najlepší žliabok vytvorili, on zapol stopky, pustil loptičku dole a dole vypadla. Super, to je 15 sekúnd. My taký hrdý a on hovorí, no ale oni to spravili ešte lepšie. Čo? A jak to spravíme? Teraz počkajte, musíme zmeniť dráhu, nie? Tak každý dá jednu ruku. Tak takto sme si uložili, takto oproti ruky. Chápete? Takto, vytvorili sme takú krátku dráhu. A ona spravila ťuk a bolo to za 2 sekundy. A hovorí, ste najlepší. No sme chodili všetci hrdí. Jednoduchá hra s loptičkou, ale predstavte si, že ste začali rozmýšľať, ako veci spraviť lepšie. Keď motivujete to dieťa, ona začne rozmýšľať, ona je kreatívne, príde s nápadmi, to dokážu aj dospelí. Proste neuveriteľné, nemusíte ho zachraňovať a sa presvedčiť o tom, že máte šikovné deti, ktorým sa dá dôverovať a ktoré povzbudzujete takto. Ako budovať na prednostiach dieťaťa? Ocen to, čo robí dobre. Hej? Vždy ho povzbuďte. My Mirku povzbudíme. Ona vie najlepšie upratať topánočky. Ona vie najkrajšie upratať topánočky. Povzbuď k ďalšiemu kroku. Dajme tomu, že teda na to upratovanie sa navezuje niečo iné. Hej? Moja mama, viete, ako ma učila umývať toaletu? Povedala, poď sem. Ja som už bola taká nespokojná, že už som mal hotové, poupratované, povysávané, strapce učesané. To som tiež neznášal, na plišakoch som česal strapce. Bola moja úloha, teraz ma zavolala k záchodu. Ona, umieš záchod. A odišla preč. Dobre, mne sa hnusilo všetko, však som puberťák, 13-ročný, čo ja budem záchod umieť. Spláchol som prvýkrát, spláchol som druhýkrát, spláchol som tretíkrát, zavrel som dvere na toalete, mal som umyté. Mama došla, počuj, poď sem, ty si ten záchod neumil. Ja som ho umil, však som ho trikrát spláchol. No ale toľko vody si minul, teraz som dostal ešte vyhubované, hej. Žiadna inštrukcia, žiadny výcvik, žiadna korekcia nenastala, len tvrdý diktát, hej. Ty musíš na to prísť sám. A hovorím, čo mám robiť? No tak tu je kefa, zober si kefu a vyčisti to kefou. Tak som zobral kefu, som tu tak nejak nadvihol dosku, ako čo si s tou kefou štítiacu, zase som to odložil trikrát spláchol a zase som odišiel, ne? Za chvíľu mama doletela a hovorí, to si ako umýl? Ty si vôbec použil čistiace prostriedky? A ešte čistiace prostriedky? A jaké? Teraz kúkam na tie čistiace prostriedky, ja som sa v tom nevyznal. Tak on hovorí, toto tu, teraz to celé nastriekáš a teraz toto. Tak konečne prišla nejaká informácia. Tak som to spravil, chvíľu som počkal, už som si aj návod prečítal, že koľko to asi bude tam bublotať. A zase som trikrát spláchol, zase som odišiel. Nie? Mama štvrtýkrát ma volá, počúvaj, poď sem. Ty si vôbec utrel od prachu tú toaletu, aby sa tá misa vôbec keramická nejak leskla a všimol si vôbec, že na tej doske zo spodu sa čosi usádza a ja fuj, dám istý pokoj. No nemoj zlatý, zoberieš si rukavice, tak už som si zobral rukavice a už som zasa fungoval. Potom som to urobil bez toho, že by mi to potrebovalo hovoriť automaticky rukavice, vedel som, čo s tým mám spraviť a vyčistil som toaletu. Hej? Takže neocenila ma, nerobila to dvakrát dobre maminka, ale napriek tomu ma to naučila. Ale ako budovať na prednostiach? Povzbudzovať k ďalšiemu kroku. Toto bolo skôr povzbudzovanie z jej strany tak ako autoritatívne. Vy to môžete robiť iným spôsobom. Sleduj vylepšenie, nie dokonalosť. Povzbuďte to dieťa, keď sa mu niečo podarilo, alebo keď to robilo samé od seba. A tá posteľ, najmä melancholická maminka, no, tá v tom vidí celé Karpaty, hej, jak je to popratané. A sangvinické dieťa, mami, ja som si upratal posteľ. A maminka, ešte to nie je dobré. No. Tak ho odradí. A keď mu povie, jej, to je super, ty si zlatý. Ale aby to bolo úplne tak, že sa to aj ockovi bude páčiť, tak to ešte ti pomôžem dorobiť. Skús mi pomôcť. Poďme ďalej. Ako dieťa oceniť? Vyjadri ocenenie v tom, čo mu vyniká, v čom je šikovné, v čom sa mu darí, aký úspech dosiahlo, oceň ho nejakým milým malým darčekom, pozvite ho do mekáča, tam, kde to má rado, proste vymyslite s ním niečo, že sa s ním hráte alebo podobne. Niečo urobte. Moja mama zasa spomína na moment, kedy došla a počula člapotanie. Volala na nás, musela sa vyzvať, až potom nás našla v kúpeľni a my sme tam mali posteľné prádlo, ja aj sestra, namočené vo vode, to bolo ťažké, bol tam nasýpaný prášok a my sme ho naťahovali, jak bola kedy na potoku právali, viete ako. A ona sa na nás díva, úplne bola hotová, teraz nevedela, že či sme ho niečím obliali, či sme niečo vystrajali, sa na nás díva a hovorí, čo robíte? My sme sa nepozerali, mami mi perieme, aby si ty nemusela prať a mohla si sa s nami hrať. On to zlomilo úplne. Moje zlaté deti, tak všetko nechala a išli sme sa hrať hneď. Proste to boli také momenty, ktoré dokázali zaskočiť. Ale keď hovoríme oceniť dieťaťa, dajte mu najavo, že ho príjmate bezpodmienečne také, aké je aj s chybami a snažite sa oceniť tie pozitíva, to povzbudenie, ktoré potrebuje. Ako povzbudzovať ich nezávislosti? Navrhnite spoluprácu, pýtate sa na jeho názor, vyhýbate sa hýčkaniu. Ty moje zlatúčko, ako si ty geniálne. Tak to zase nemusíte úplne tak robiť. Proste pristupujte k nemu reálne ako k partnerovi v danej chvíli a povzbudzujte ho, teda, že to dokážu urobiť aj same, že na to dokáže prísť. Proste tisícero spôsobmi to môžete urobiť. Čo vám pri povzbudzovaní pomôže? Úsmev, povzbudzujúce slova, bez toho, že by ste ich nejak potrebovali kárať, ich môžete nejakým spôsobom niečo naučiť, nemusíte im dlho kázať, vytvorte kladný obraz dieťati, to znamená, že on je šikovný, ja neviem ako, alebo mrštný ako rybička, alebo zručný, ja neviem ako, ktoré zvieratko by ste prirovnali k zručnému. Ako čo? Veverička, napríklad. No, a v čom? A tomu dieťaťu sa ten obraz páči, ono sa bude hrať s tým obrazom. Si všimnite, že keď sledujú nejaké rozprávky, tak sa identifikujú s tými jednotlivými postavičkami. Použite tie postavičky v tom danom, čo robíte. Vytvor si kladný obraz vlastnosti dieťaťa. Viete o ňom, že má tieto pozitívne vlastnosti a na tých treba stávať a tie mu treba pripomínať. Všimnite si ho, keď je dobré a povedzte mu, že oceňujete to, že je dobré. Neberte to automaticky. Ideme ďalej. Vládzete ešte? Lebo už sme v závere. Už len citát od matky Terezy, ktorý by som dal ako záverečný a završujúci citát. Láska začína priamo v našich srdciach. Musíme vedieť, že sme stvorení pre väčšie veci, ako byť iba číslom na svete. Nie sme tu pre diplomy a tituly, pre tú či onú prácu. Boli sme stvorení, aby sme milovali a boli milovaní. Toto, keď máte ako rodičia na mysli a toto, keď vaše deti vidia a získavajú to, dostávajú to napriek vašim chybám, napriek vašim zlyhaniam, vedia, prečo žijú, prečo sú vašimi deťmi, prečo vás majú radi, prečo vám lásku opätujú, pretože ju získavajú, prijímajú a dostávajú. No a to je to najkrajšie. Nemusíte vedieť nič o výchove, stačí, keď sa naučíte dávať lásku a limity, ktoré vám určujú aj vlastné hodnoty a Boh, ktorý vás pri tom vedie. Nepotrebujete takéto zložitosti. Na druhej strane je dobre, keď o nich viete a dokážete ich zaradiť do svojho života tak, aby nejakým spôsobom vaše vzájomné vzťahy rástli, vaša dôvera rástla a zároveň ste fungovali tak, aby ste si ako už možno dospelí členovia v domácnosti dokázali vyjsť v ústrety. Alebo aj ako deti, ktoré sú v nejakom štádiu svojho života. Takže ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem a niekedy dovidenia.